costa de mira y se pibe, yeah, pero que pibe. Para que se echó, sintonizado su divatía y se pibe.
Iazko irailaren 6an Reggae Fever irratsaioaren 8. denboraldiaren hasierarekin eta 78 urterekin Cecil Bustamante Campbell hil zen.
Phoenix City.
Gaur 8. denboraldi honi amaiera emateko eta aurreko saioetan aurreratu bezala bere omenezko saioa egingo dugu. Gaurko saioa printzearentzat. Gaurko saioa Prince Busterentzat. Gaurko saio honetan bere hasierako urteetaz ariko gara. Ez dut uste 1972 ere iritsiko garenik, ez dut uste independentzia ere ikusiko dugunik ere. Informazio desente lortu dugu eta ziurrenik bizatitan joan beharko du berezionek, beraz urrengo irratsaioaren, markatu urrengo denboraldiaren hasiera ere Prince Busterrekin hasiko dugu. Eta gaurkoan txapa ugari joango da, noski, eta txapa horretan Prince Busterren hitza ekarriko dugu. Berak kontatutako pasarte batzuk bildu ditugu eta ordu bete honetan ba, zuekin partekatuko ditugu. Denbora sobrana ez daukagunez, has gaitezen.
Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. It's plain to see that is what they mean to me. Madness, madness, I call it madness. Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, we call it madness.
Dugu musika jamaikarari buruz ezer kontatu sound sistemak kontutan izan gabe. Eta sound sistemetaz hitz egiten azten baldin bagara, Coxonen Downbeat eta Duke Reiden Detroitan datozigu burura. Haien arteko kompetentzia oso estua zen, eta estua diogunean violentziaz betea diogu bereziki Duke Reiden aldetik. Horrelako batean, Coxonek Prince Buster deitzen zen boxeolari gazte bat, labana eskutan zuela, Duke Reiden jarraitzaile baten atzetikan ikusi zuen korrika. Apustuen inguruko arazo baten ondorio omen zen, eta Coxonek hor ikustean, Buster ezagutu nahi izan zuen bere bizkarzain moduan lan egiteko. Horrela kontatzen du Busterrek. Garai hartan Duke Reidek Sad Lane eta Bakawoleko jendea zuen bera defendatzeko. Raid polizia izan zeneko garaiko delinkuenteak ziren tipo horiek. Askotan Coxonen sound sistema puskatzera bidaltzen zituen Reidek. baina violentzia hori aurretik jada erabilia zuen Tom de Chris Sebastian Beat Streetetik edo Orange Streetetik botatzeko. Beraz Coxonek beldur handia zien. Baina ni jende horrekin hasi nintzen, beraz ez ninduten beldurtzen. Beti borrokan genbiltzan. Nik ere banekien zer ari zen dantzaldietan pasatzen, baina Coxonen lagunez nintzen ez bosta xol. Baina egun batean nire ezaguna zen eta Coxonen DJ-a zen Count Machuki laguntzazke etorri zen. Eta geroztik Coxon bakean utz ezaten arduratu nintzen. Garai hartan gainera armak nituen, beraz gehiago beldurtzen nituen. Nire lagun boxealariek eta nik dantzaldietara nor sartzen zen kontrolatzen genuen. Ez genituen bronkazalak sartzen uzten, eta sarrerako dirua Coxonen azijoala ziurtatzen genuen. Jendea Coxonen dantzaldira etortzen hasi zen. Bazekiten etzela bronkarik egongo. Coxonen itzala bihurtu nintzen. Eta asko lagundu nuen Coxon. Asko.
Of man given to a man through the inspiration of I, Prince Buster.
Eta Prince Busteren laguntza eskolta izatetik askoz gehiagora pasatu zen.
2. Thou shalt not encourage no man to make love to you.
Basterrek belarri oso ona zuen, belarri garatua zuen Amerikako estatu batuetako rhythm and bluesa identifikatzen.
3. Remember to kiss and caress me
honor and obey me in my every woman fancy, 7 days a week and twice on Sundays.
Dot eta Prince Buster bera beste soinu sistemen jaien atarietara atean jartzen ziren eta Busterrek abestiak zeintzuk ziren identifikatzen zituen.
May honor it also. Five. Thou shalt not provoke me to anger.
Ondoren, Coxonek disko horiek erosi egiten zituen. Horrela kontatzen du Prince Busterrek. Duken edarien negozioa oso handia zen. Kamioiak eta denetik zuen. Coxonek baino askoz diru gehiago zuen estatu batutara joan eta diskoak erosteko.
Or annoy me with your ear saints. Commandment 7.
Orduan Reidek remesa, disko remesa berri bat ekartzen zuenean, bere dantzaldi kanpora joaten ginen abestiak entzutera.
Until I come home, when we both can have it out decently. For I'm your
Rhythm and Blueseko artistak horren beste estudiatuak nituenez, Reidek abesti bat jartzen zuen bakoitzean, segituan identifikatzen nuen. Segituan nekien nork ekoiztua zen, eta ondoren zein zigiluetan zegoen. Letretan fijatzen banintzen, etzen saia abestiaren titulua ateratzea. Eta modu honetan Coxonen kontaktuek diskoriek ekar zitzaketen estatu batuetatik. Suposatzen da lortzen duen abesti bakoitzeko 5 libre eman behar zizkidala. Baina ez zidan horren besteko dirurik ematen. Abestiak ongi funtzionatzen ez zutela esaten zidan. Eta hori nahiko frustrantea zen.
Brush up, going to rub the pussy here tonight. Heavy rain falling, I can feel my cock getting stiff in hand. Gonna be a wet, wet night in big fight. Screaming, screaming night in Big Five. It will be pussy versus cocky tonight. Gonna be pussy versus cocky tonight. Right now I'm feeling sexy. Want the big fat pussy to spend the night. Today I smoke a ounce of weed. Tonight I'm going to plant a seed in her womb, all right. Spunky, spunky night in Big Five. Spunky, spunky night in Big Five. Oh, girl, be squeaking all over the bed. There'll be water all overhead. How many times I've wanted to lay my dick inside her and to think that now she has to beg me to do it for her. I'm gonna juke her with vengeance tonight. Oh yeah. Thank you.
begged her to lay my dick inside her. And now to think she has to beg me to do it for her. I'm gonna juke her with vengeance tonight. Right now I'm feeling hairy. Want a big fat pussy to spend the night. Today I smoke a ounce of weed. Tonight I'm going to plant a seed in her womb, all right. Gonna be a spunky night in Big Five. Spunky, spunky night in Big Five. Lord, don't be pussy, virtuous cocky tonight.
Oh, great Caesar, could you kindly let Cleopatra dance this dance? Dance, Cleopatra, dance!
Sound systemen borroka horretan, esklusibitatea puntu oso garrantzitsua bihurtu zen. Obsesioa, paranoia. Eta honen ari da dator Willis Jackson saxofoi jolearen Later for Gator abestiaren historia. Abestia 1950ean argitaratua izan zen, baina 6 urte ondoren Coxonek berriro aurkitu zuen Estatu Batuetara eginiko bidai batean. Coxonek diskoa erosi, etiketatikan titulua eta artistaren izena borratu, eta gero Coxon Hop izena jarri zion eta dantzaldiaren girua igotzeko erabiltzen zuen. Sound systemen arteko borroketan, sound clashetan jartzen zuen bakoitzean, beti irabazten zuen. Eta honek, ba, Duke Reid erabat asarratzen zuen. Ta Reiden obsesioa kopia bat lortzea zen. Esklusibitatea kendu nahi zion Coxoni. Basterrek horrela kontatzen du. Coxonek Coxon Hop abestiaren esklusibitatea izan zuen 7 urtez. Baina Duke Reid zorrotza zen eta azkenean topatu egin zuen. Posible da Coxonen gizonetako batek txibata zu ematea, baina kontua da azkenean Estatu Batuetara eginiko bidei horietako batean kopia bat lortu zuela. Ta bidaitik bueltan abesti hau eta Down Beateko beste hainbat zituenaren ideia zabaltzen hasi zen. Eta Coxonen abesti esklusiboek denak aurkezteko jai bat antolatu zuen. Baina jaiaren aurreko egunetan, bere likore dendaren aurrean, sound system bat montatu zuen, eta astebetez 24 orduz, musika jartzen egon zen. Jai egunerako, Jamaika osoak bazekien Duke Reidek Coxon Hop abestia bazuela. Jamaika osotik etorri zen jendea festara, eta Coxon oso arduraturik zegoen. Coxoni Duke Reid ikustera joango nintzela esan nion. Egia ote zen jakin behar nuen. Duke Reiden etxean, Count Machuki eta biok sargintenzke bakarrik. Beste guztek jipoitok izango ziren. Baina Coxonek ez joateko esan zidan. Baina ni joan egin nintzen. Ana zaldu eta baduzu, galetu nion. Duke esirita zegoen, eskuan pistola erralde bat zuen. Barrezka hasi eta berak bidali zaitu, ezta? Esan zidan. Momentu oso tentsoa izan zen. Bizkartzain guztiak han zeuden, baina era berean nire beldur ziren. Abestia kanpoko sound systemean jartzeko eskatu nion eta bera berriro algaraka hasi zen. Abestia nola deitzen zen galdetu nion eta Reidek later esan zidan, nitaz despeditu nahiko balitzu bezala. berriro galdetu nion kasualitatea etzela baiestatzeko eta later biuk biuk deitzen zidaten. Aio biuk later dela saiozu. Orduan konturatu nintzen benetan bazuela.
Jakasa wakam
Coxonena bueltatu eta bazuela esan dio. Eta berak zer esan dizu? Later esan dit. Eta Coxon zuri zuri geratu zen. Jaia iritsi zenean, Coxoni festara joan behar genuela esan ion. Aurpegia ematen ez bazuen, akabatuta zegoela esan ion. Eta nazaldu ginen biak. Keen Street tipo gogorarenak egiten zeharkatu genuen. Atera iritsi, eta han zeuden Reiden gizonak. Baina sartzen utzi gintuzten. Ez zuten bronkarik nahi, gau hartan Coxon matxakatuko zutela bazekiten. Eta barura sartu eta mikroarekin zegoen mutilak esan zuen. Ara, begira nortzuk etorri diren, Biuk eta Coxon. Barrara joan, Coxonek zerbeza beltza atera eta itxarotera xeli ginen. Momentura Coxonek joan egin nahi zuen, baina ez nion utzi. Han bakeunden impactoa txikiagoa izango zen. Beraz, angeratu ginen, eta justu gau erdian, boom, abestia. Coxon zorabiatu egin zen. Eta jendea txoratu egin zen abestiarekin. Eta guk gutxi afektatzen zigunaren itxura egin genuen. Ez zuten bakarrik Coxon jo hop jarri. Atzetik Coxonen abesti esklusibo denak entzun ziren jarraian. Bagenekien urrengo goizean abestia edozein ultramarinotan erostea izango zutela jamaikarrek. Eta guk ba zentzungo dugu orain ba. Coxon hop entzungo dugu. Coxon hop edo later for the Gator. Willis Jackson gozatu.
Thank you.
say you're a rude boy. You also say you can't go to jail. But you live in a glass house, so don't throw stones.
A rude, rude, rude day.
Lehen Coxonek diru gutxi ematen zuela esan dugu, eta Basterrek bere negozioa montatzea pentsatu zuen. Bere simpatia eta egin nahi zuenerako grinak jendea kontagiatzen zuen. Eta bere amaren diru laguntza batekin, proportzio monumentaleko sound sistema sortu zuen. Voice of the People. Eta segituan Count Machokik Downbeat utzi eta Basterrekin elkartu zen. Horrela kontatzen du Basterrek bere hasiera. Lehen gauaren aurretik, estrainaldiaren aurretik, Count Osi eta Rastentzako pintxatu nahi nuen. Nire sound system berriak beraien bendizioa behar zuen. Alde batetik errespetua erakutsi nahi nien, eta bestaldetikan nire alde jartzea. Hain gaztea izan da, jendea harritu egiten zen ni horrelako sound sistemarekin ikusten, eta gainera Count Machuki DJ onena nuen. Sound system gehiago baziren, baina Duke Raiden aurrean jartzari beldurra zioten aile denek. Horrela ba soinu lasaiagoa jartzen zuten beraien dantzaldietan, baina ni gerrarako prest nengoen. Lehen sesio eta gero, Duke Raiden mutilak Voice of the People sound sistemaz enteratu eta egundokoa montatu nuela esaten zuten. Bazekiten Count Osiren zonaldean Salt Lane-en eta Rasten zonaldean ederra montatu nuela. Eta bazekiten Beat Street-en, Orange Street-en ere berdin egin dezakela. Beraz modu horretan, 1948an, bi sound sistema handiak hiru bihurtu ziren.
Sinners,
watch you, watch you, watch you, watch you, watch you.
Basterrek kokson utzi zuenean, bi handien konpetentzia izateko erabakia oso garbi zeukan. Baina horretarako, disko onak behar ziren, eta Basterrek ezin zituen Coxsonek eta Reidek lortzen zituen disko esklusibak lortu. Ezin zuen Estatu Batuetara joateko baimenik lortu. Bere intentzioa zen, Estatu Batuetan azukrekaina bera lantzen ziren zelaietan lanera joatea, baina horra jende asko joan nahi zuen. Eta horretarako, ba, langile kontratzaten zituztenek, Basterren eskuak ikusi, eta oso delikatuak zirela pentsatu zuten. Eta ez zioten lanik eman. Momentuan kolpe gogorra izan bazen ere, barre egiten zuen gerora. Lan hori ez hartzeak, estudioan zartzera bultzatu baitzuen. Horrela kontatzen du Basterrek. Bisatu eman ez zidatenean, kolpe gogorra izan zen. Soundclashetan jada egurra ematen nien. Sound system onena nuen. DJ onena nuen, Count Machuki. Baina banekien Rhythm and Bluesarekin bakarrik ezin nuela jarraitu. Nire musika behar nuen, nire musika sortu behar nuen, soinu berria behar nuen. Estatu Batuekin zerikusia ez zuen zerbait behar nuen. Beraz, diskak egiten hasi nintzenean, diska jamaikarrak sortzea zen helburu nagusia. Ta hortarako, martxa musikaren danborrak duen soinua lortu nahi nuen. Gaztetan, prozesioak, funeralak, desfile militarrak eta martxa erritmoa zuen dena oso gustoko nuen. Gainera, mentoa ere oso gustoko dut. Eskema erritmiko berdina partekatzen duelako. Beraz, erritmo berdina jarri nion bomboari eta kajari. Eta drumbagori horrela jotzeko eskatu nion. Orduan, Jerryri gitarra rasgatzeko eskatu nion. Garai hortan ez nekien, baina hori eska zen. Beraz, eskaren tripak danbor militarra dira. Eta Basterren lehen sesio horietan, Federal Studioetan, Basterrek Little Honey, Humpty Humpty, African Blood eta Time Longer Than Rope bezalako abestiak ekoiztu zituen. Grabazio hauetan, Dergi Morgan, Eric Morris edo Bobby Aitken bezalako abeslariak erabili zituen. Beraz orain, Humpty Humpty entzungo dugu, abeslari bezala, Eric Morris dugularik. Gozatu hau da Reggae Fiba, Prince Basterri buruzko berezia.
There was an old lady who lived in a shoe. Had so many children, she didn't know what to do. Gave them some broth without any bread. Whipped them soundly and sent them to bed. Great ball.
bugi jamaikarraren shuffle titikorren alternatiba berriak sound systemen arteko leia pilpilean jarri zuen. Horrela dio Basterrek. Coxonek, Dick Reidek, ez zuten uste hau musika ona zenik. Abesti hauek nire soinu sisteman arrakasta hartzen hasi zirenean, Basterren bup-bup ritmitoa deitzen zioten. Arbuiatu egiten zuten. Azken finean, Coxon eta Reid jazzetik zetozen gizonak ziren, eta batean ni azaldu nintzen. Ume bat, beraientzako oso simplea zen musika egiten. Haundietatik lagundu ninduen bakarra, Edward Seaga izan zen. Jamaikar musikaren alde zeuden guztiak animatzen zituen Seagak. Gainera garai horretan, oraindik ez zuen politikarekiko zaletasunik. Garai hortan musika munduan ginenok eska aga deitzen genion, eska musikarekiko jartzen zuen entusiasmoagatik. Eta jendeak nik egiten nuena jarraitzen zuen. Coxonek ezin zuen inon musika jarri, inork ez zuelako bere dantzalietara joan nahi. Besteak doako dantzaldiak egiten hasi ziren, baina hala ere inor ez zen joaten. Pentsa nola diren gauzak. Coxon, Reid eta Kin Edwards aliatu egin ziren. Ta dirua zutenez, Jerry Hines nire gitarrari ordaindu zioten nire soinua kopiatzeko. Baina Coxonek, Reidek eta Edwardsek etzekiten nire musika nola egiten zen. Ez zuten lortzen. Eta horrela, Three Against One eta The King, The Duke and The Sir abestiak sortu nituen. Biak alabiak aliantza hori erreferentzia eginez. Eta orain, Raifi Berratxaioan bi abestiak jarraian entzungo ditugu. Lehenengoa Three Against One, ondoren Duke, King and Sir.
Gonna weigh 125 pounds. It's King Edwards who's lost the stroke. And in this corner, weighing 125 and 3/4 pounds, is Duke the Trojan, not recognized anymore. And in the pride of her corner, Sir Compton downbeat, using the heart of the ring. And in the middle of the ring, that's Prince Buster, the first voice of the people, and a new world heavyweight champion. Now the prince though he's against the heart, but he likes it that way. Now boys, go in for a clean fight. No fall gloves, no clinching. And the sound of the bell, you shake it and fight for the first round. Three against one. Three against one. Three against one. Thank you.
out. Stands Prince Buster, the first voice of the people.
I told you I would make them talk. The Duke, the King, and the Sir. It seems to all my friends this was impossible. But with a huge stir in progress, everything is possible. Went to the Sir, said I got troubles on my mind. Then they both went to the King, who didn't have no throne. And if there be a king, everyone will know. 'Cause only a rightful king can sit upon my father's throne. They will walk, they talk. School children will sing it in school. And they won't break no rule. Teacher taught them in school. If your enemy can be your friend. For 9 long years we were like three bulls in a pen. Oh my people, can't you see? My words has come to pass. So I'm happy, I'm so happy as can be.
Lehen aipaturiko leia honek Buster haratago joatea egin zuen. Jamaikar kultura gehiago sartu nahi zuen bere musikan, eta Count Oshie perkusio jole eta rasta gizona grabazioetan sartzea pentsatu zuen. Bere laguntzaile aipatu eta haiek ez zuten ulertu zertarako aldatu funtzionatzen duen zerbait. Beraz Buster guareika jileta, guareika mendietara joan eta Count Oshie konbentzitu zuen berarekin grabatzeko. Grabatzera joan zirenean, Reidek grabazio lekua hartuta zuela konturatu ziren. Nahita egin zuen Reidek Buster izorratzeko. Buster aserre zegoen gertatutakoarekin, eta estudioko areto txiki-txiki batean sartu behar izan zuen musikari guztiekin. Eta bazekien Reid hortik zebilela. Baina esperetzutena zen Reid aretoan azalduko zenik. Dick Reid aretoan azaldu eta Rasten piuraz barrezka hasi zen. Rasten artean Folks Brothers zeuden eta bekere ziren isilik geratu. Abeslari Rasta hauek nahita hartu zituen Basterrek etzuelako lortzen orain arteko abeslariek Jamaikar erara abestera. Basterrek zionez abeslari guztiek Amerikako rhythm and blues eta souleko abeslarien moduan abeste zuten eta berak gauza jamaikarragoa nahi zuen. Ordu mila arazo diskusio eta orduen ondoren azkenean orain entzungo degun O Carolina grabatu zuten. Agian musikalki etzen impacto haundirik izan abestiarekin, baina kulturalki pisu haundia hartu zuen abestiak. Lehen aldiz Sustrai Afrikarrak sartu ziren eta beltzen arrotasunak gora egin zuen Jamaikan. Jamaikako irratiek ez zuten apenas musika jamaikarrik jartzen. Estatu batutako musika zen garaile irratietan. Baina beltzen arrotasun hori gora joan ala, jamaikarri izatearen arrotasuna joan gora joan ala, eta beraien musikaz arro egotearen horrek, ba, musika jamaikarra irratietan sartzea bultzatu zuen. Ondoren independentzia etorri zen eska musikaren booma ere orduan etorri zen, baina hori bigarren zatiarako utzi gabe.
Talking about my girl, my girl.
Eta hori urrengo denboraldian izango da. Ba, irailean 9. denboraldia hasiko dugu eta 9. denboraldi hori Prince Bastarekin hasiko dugu baita ere. Ordura arte uda ona pasa eta irratsaioaz gozatu izana espero dugu. Aio.
I've even got the month of free with my girl. I'm talking about my girl. Ooh.